Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Uchtepa tumanidagi bir necha xonadonda yong'in yuz berdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun 1-aprel kuni soat 1:45 da Toshkent shahar Uchtepa tumani Paxtakor mahallasida bir-biriga tutash qurilgan xonadonlarda yong'in sodir bo'layotganligi to'g'risida shahar Favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar kelib tushgan. Chaqiruvga ko'ra, 5 yong'in qutqaruv ekipaji hodisa joyiga yetib borib, yong'in soat 2:31 da o'rab olingan va soat 2:37 da bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida kichik halqa yo'li ko'chasida joylashgan xonadon oshxonasining 15 kvadrat metr maydonida, tom qismi Uyg'ur tor ko'chasida joylashgan xonadonlarning 80 kvadrat metr maydonida toma va ichki qismi 25 va 20 kvadrat metr maydonida tom qismlari yongan. Yong'in sababi va zarar miqdori aniqlanmoqda. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi bayonotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.